Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Čau Václavé.
Nazdar Lucie.
Hele, ty jsi hrozně dlouho v té karanténě, neměli by tě už pustit ven?
Napište článek, ať se to zkrátí, ty karantény.
To je fakt teprve 14 dní, jo?
No, ještě to není 14 dní právě.
No, přijde mi to mnohem díl.
Ale jinak, já nejsem v karanténě, já jsem v izolačce, já mám covid, v karanténě si ty, která si měla styk s covidovým člověkem. Já jsem teď docela nabušený těma informacema.
Já ale nejsem v karanténě, já jsem úplně normálně tady v redakci, hele.
Aha. Takže ty porušuješ karanténu?
Neporušuju. Já jsem za prvý očkovaná, takže žádnou karanténu nemám. A za druhý mám negativní PCR test. Takže všechno je v pohodě.
Já myslím, že se řídíš podle hlavy státu, víš, že si tu karanténu vykládáš podle svýho.
Ne, to bych si samozřejmě nedovolila.
Obludnost tohoto výroku je, podle mého mínění, dostatečným argumentem, proč nemám rád některé novináře, a ostatně oni nemají rádi mě, takže je to vzájemně naprosto vyrovnané.
Tak my vás vítáme u další epizody Vlevo dole, která se bude odehrávat tak, jak už jste zvyklí. To znamená, já, Václav Dolejší, jsem doma pod peřinou, abych měl kvalitní zvuk, doufám, že to oceníte. A Lucie Stuchlíková, která se vyhnula karanténě, sedí sama ve studiu v Seznamu na Radlické. No a ještě nás poslouchá a režíruje a nadává nám Jan Kordovský. Bez něhož by tohle nevzniklo. No a téma pro dnešek je jasné. Miloš Zeman a jeho rozhovory s budoucími členy vlády. Možná bychom si mohli úvodem odpustit všechny vtipy na akvária, skleněné vitríny. Toho koluje pořád hodně a hodně. Na to se asi vykašlem, ne, Lucko?
Tak leda bys měl nějaký opravdu strašně dobrý ten for.
Nemám.
Tak se na to vykašlem v tom případě. Příštích 14 dní to má Miloš Zeman jako takový adventní kalendář, akorát, že jako se vším tak trošku podvádí a některý dny otvírá ty okýnka dvě. Chce se potkat s úplně všemi kandidáty na ministra, které Petr Fiala navrhnul, takže celé to bude trvat minimálně do 13. prosince, což je poměrně ještě, bych řekla, dlouhá doba na to, v jaký situaci se tady v tuhletu chvíli nacházíme, ale evidentně teda prezident nemá žádný zájem celý ten proces nějak zrychlit.
No jo, tak Miloš Zeman, to je klasika, nemusí být důležitý a tvářit se, že bez něho by žádná vláda nevznikla. I když ona vznikla už v sobotu 9. října v podstatě, tedy v den vyhlášení výsledků voleb, kdy se těch pět stran domluvilo, že udělají spolu vládu.
No je to tak, samozřejmě tyhle ty schůzky nemají vlastně žádný smysl. Prezident tady není od toho, aby premiérovi nějak jako kádroval jméno po jménu ten tým, který si vybere. A za normálních okolností by to teda asi člověk mohl přejít jako nějakou prostě jako zábavu starého pána, který pořád chce se tvářit, že je důležitý a spíš teda se tvářit, že je důležitější, než je. Ale myslím, že v tuhle chvíli teda na to fakt není místo ani čas.
No, nebyl by to Miloš Zeman, kdyby se nedělal důležitý, ale víš, co mi na tom úplně překvapuje? Že to chce dělat touhle, řekl bych, pro něho docela nedůstojnou formou, kdy on je v tom skleněném akváriu, že vlastně nechápu, proč nevyhověl tomu požadavku Petra Fialy, aby to bylo na dálku přes počítač distančně. Ale takhle vlastně on zavdal tomu, že internet a sociální sítě jsou plný vtipů, že ty obrázky se jmenování premiéra a možná i rozhovoru s dalšími ministry obletí celý svět a všichni se tomu budou smát, utahovat si z toho. Nevím, jestli si to Miloš Zeman jako uvědomuje, jestli mu to dělá dobře, ale mohl si to prostě odpustit, jo, takhle, že ho tam...
Já spíš nechápu, proč v té krychli nejsou zavřený ty kandidáti. To by mi přišlo takový víc zemanovský.
No.
Jakože on by si tam v klidu seděl a oni by všichni jak křeček museli nalíst do toho terárka.
No, jestli by na to přistoupili.
No, nevím, no, a myslím, že kancléř Mynář lituje, že ho to nenapadlo.
Jeden náš stálý posluchač nám napsal, že mu tahle situace, to, jak se chová Miloš Zeman, připomíná situaci v jedné rodině, kde on jako psycholog tu rodinu řešil, kde byl otec, tři dcery, jedna manželka a samozřejmě ten otec byl neustále šikanován v této domácnosti, kde byl jediný muž. A jediný moment, kdy dokázal najevo dát svoji sílu a kdy to všem ostatním vrátil, bylo, když se odjíždělo na společný výlet, protože nikdo jiný neměl řidičák, takže když všichni nastoupili do auta, manželka a tři dcery, tak on si odešel na záchod, kde seděl hodinu a tím dával najevo svoji sílu. Tak jemu připomíná, že zhruba tak podobně teď ukazuje svou sílu Miloš Zeman, že to je takový naschvál.
Role prezidenta je dvojí.
Tak pojďme na ten kalendář. První jméno už si Miloš Zeman vytáhl a to byl Ivan Bartoš. Je to teda podle abecedy, nehledejte v tom nic složitějšího. Ivan Bartoš, který byl u Miloše Zemana už na schůzce.
Zajímavé je, že vlastně jsme se z té schůzky skoro nic nedozvěděli. Všichni na to čekali, s čím Ivan Bartoš vyjde, protože, jak už Miloš Zeman avizoval, má teda problém s jedním jménem. Všichni tak nějak jako tušíme, že je to kandidát na ministra zahraničí Jan Lipavský, Pirát. A jako evidentně teda na té schůzce se Ivan Bartoš dozvěděl oficiálně, že je to skutečně Jan Lipavský, ale Miloš Zeman mu řekl, že by teda byl rád, kdyby o tom veřejně nemluvil do té doby, než se všema těma kandidátama sejde. A Ivan Bartoš teda se rozhodl, že tohleto, řekněme, jako přání prezidenta bude respektovat a vlastně to ani nepotvrdil, že je to ten Jan Lipavský, takže my ani nevíme ty přesné výhrady, nebo řekněme spíš oficiální výhrady, který k němu Miloš Zeman má. No je to trošku zvláštní, já teda bejt Ivan Bartoš na to úplně nepřistupuju na tuhle hru, ale je pravda, že samozřejmě oni chtějí, aby to jmenování nějak nakonec dopadlo v nějakým příčetným čase, takže hold v tomhletom asi prezidentu Zemanovi ustupují, ale jak všichni víme, ustupte Miloši Zemanovi a nijak zvlášť si tím nepomůžete.
No Ivan Bartoš tam přišel jako kandidát na vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj. U všech asi těch rozhovorů tušíme, že Miloš Zeman bude nejenom kádrovat, ale i tak nějak zkoušet ty kandidáty, cvičit je, dělat chytrého, byť sám je podle mě v těch názorech 20-30 let zpátky.
Myslím, že jsem vás už dostatečně unavil.
Takže u místního rozvoje bych typoval, že to asi, Lucko, byly otázky hlavně na to, jak se urychlí bytová výstavba, nebo tomu můžeme taky říkat investice, to je to, co pořád Miloš Zeman při schvalování každého rozpočtu každý rok zdůrazňuje. Řekl bych, že si Ivana Bartoše zároveň mohl trochu dobírat za to, že ještě nedávno k němu chodil, nebo na jaře k němu chodil jako kandidát na premiéra, teď je tady jako šéf nejmenší koaliční strany, kterou ty ostatní tak trochu z někdejšího přátelství berou sebou do té vlády. No, možná spolu mohli vtipkovat na téma, kdo co kouří a to bych tak viděl všechno. I když vlastně mi napadá, Miloš Zeman se mohl zeptat taky na to, co to je ta digitalizace. A tady Ivan Bartoš, kdyby chtěl být trochu jízlivý, tak by mohl odpovědět, že třeba když máš digitalizaci a máš takovouhle situaci, tak můžeš dělat různé distanční, že jo, formy setkání a videokóly a podobně. A že to jako neprobíhá tak, že se sejdete, že když s někým chceš dělat videokonferenční hovor, že za ním musíš přijet do toho baráku a sednete si před sebe. Jeden je ve skle, druhý
ne. Kancléř mezi tím musí slepit to terárko. Jo,
pokud
to
tam jako nejdeš na kafe, že jo, dolán, ale to ne. Že mu možná mohl Ivan Bartoš vysvětlit, když by byla ta digitalizace, jak by jako probíhaly takovýhle rozhovory ve skutečnosti.
Tak záleží na tom, jak moc bych chtěl Miloši Zemana provokovat. Což si teda myslím, že evidentně Ivan Bartoš tuhle chvíli moc nechce.
Asi ne.
Druhý den, v úterý dopoledne, tam zamířil Martin Baxa, kandidát na ministra kultury, což je taky vtipný ministerstvo. Nikdo se teda o něj většinou nikdy moc nehlásí, ale Miloš Zeman ho má rád a rád kolem něj dělá různý nepříjemnosti, takže naposledy si to užil Michal Šmarda, sociální demokrat, který se teda nakonec ministrem nestal, protože mu chyběly elementární odborné předpoklady. Tak tady to vypadá, že primátor Plzně z ODS asi nějaké elementární předpoklady má.
I když jsem teda Martina Baxu taky dříve neslyšel moc o kultuře mluvit, on spíš se prezentoval vždycky jako odborník na školství, že jo, v ODSC, ale dobře, skončil na kultuře. No, já si myslím, že vlastně Miloš Zeman, jak dává často najevo, nemá rád umělce, že jo, protože ve volbách vždycky vystupují proti němu, většinou, zpěváci, herci, divadelníci.
Pokud nepočítáme Bohdálku teda.
Jasně. Takže bych čekal, že tam padla otázka, kolik bude dostávat živá kultura a jestli radši ty peníze nepřesměrovat na hrady a zámky a na jejich rekonstrukce, že to je něco, co má trvalejší hodnotu. Čekal bych nějaké takové narážky.
A trefil ses, já jsem se na to teď dívala a prezident Zeman se ptal hlavně na památkovou péči.
No, jasně.
Taková jeho oblíbená.
Hlavně ubrat divadlům, že jo, to je jasný. Protože, jak řekl Miloš Zeman svůj oblíbenou trapnou větu, on tomu říká bonmon, že většinou umělci to nejlepší vytvořili, když byli hladoví. Že jo?
Takže vyhladovět umělce, jasně.
No tak vzpomínáš si, když byl covid, vlastně první vlna, jak je posílal do domovů důchodců, asi aby tam nakazili ty penzisty, nebo proč, aby jim tam šli zaspívat a zlepšit náladu, a ne, aby jenom kritizovali hlavu státu.
Mrzí mě to a budu na to upozorňovat i nadále.
No teď bych se teda ale dala pozor, protože Senior Home, ta organizace, co se u něj v Lánech stará, tak myslím, že má takovou hezkou propagační fotku s Martinem Dejdarem.
Jo. A dokonce ten člověk, co tam sedí, že jo, ten penzista s Martinem Dejdarem, trochu vypadá jako Miloš Zeman. V ruce drží rýč.
Tak a po Martinu Baxovi v úterý odpoledne následoval Mikuláš Bek, což je teda kandidát na člena vlády pro evropské záležitosti. Tam si teda tipnu, že Miloš Zeman bude kritizovat, že je to vlastně nově vytvořený post kvůli předsednictví Evropské unie. Když teda Česko předsedalo naposledy, tak ten post mělo taky, zastával ho Alexander Vondra, ale to si myslím, že teda prezidentovi vůbec nebude vadit, aby si rýpnul, že je to zase prostě další zbytečná sesle, jenom aby všichni v koalici dostali nějaký místa. A to teda hlavně proto, že prezident se s Mikulášem Bekem úplně upřímně nesnáší.
By neměl mít naši úctu a neměli bychom ho brát vážně.
I když Petr Fiala Lucko říkal, že tenhle ten post ministra pro evropské záležitosti by chtěl on do budoucna, aby byl vlastně i v období, kdy nepředsedáme Evropské unii, že zkrátka ta unijní agenda už je tak velká, že by bylo dobré, aby nějaký člen vlády to koordinoval. Ona ta nenávist Mikuláše Beka a Miloše Zemana začala vlastně před volbami prezidentskými, těmi prvními přímými v roce 2013, kdy Miloš Zeman dělal kampaň, chtěl vystoupit na půdě Masarykovy univerzity, jakože tam chtěl mít přednášku, ale už to bylo těsně před těmi volbami a Mikuláš Bek tehdy jako rektor Masaryčky to odmítl jako politickou agitaci, která podle zákona na akademické půdě a ve školách nesmí být. No a samozřejmě Miloš Zeman se urazil a od té doby Mikuláše Beka nezve na žádné slavnosti 28. října a podobně, nebo své inaugurace na Pražský hrad. Ne, že by to panu Bekovi nějak vadilo. Ale tipnul bych, Lucko, že oba dva tohle nějak přejdou a že dneska budou velkorysí a nějak tyhle bolístky nakonec překousnou. Teda dneska, pardon, včera.
Ve středu, těsně předtím, než vyjde tenhle ten podcast, tak je, nebo tak nějak ve stejný čas, je další zajímavý setkání s kandidátem na ministra spravedlnosti Pavlem Blažkem, což soudě podle toho, co o něm píšou média, tak by to měl být další kandidát na odstřel ještě předtím, než ta vláda vznikne. Ačkoliv asi se tady, Vašku, shodneme, že to se úplně nestane.
To se asi nestane. Narážíš na úterní článek Aktuálně.cz, které připomíná, myslím, rok starou kauzu, kdy někteří brněnští politici jsou vyšetřováni policií kvůli nějakými manipulacemi zbyty v Brně a je mezi nimi právě i Pavel Blažek. Ale abychom si řekli vlastně, kdo to je, Pavel Blažek je místopředseda ODS dlouhodobý a je to, řekl bych, společně se Zbyňkem Stanjurou dneska nejvlivnější člověk v ODSce. Pavel Blažek je člověk, který jako šéf jihomoravské ODSky přivedl vlastně Petra Fialu do té strany a on byl i jedním z autorů toho nápadu, aby potom průšvihu s Petrem Nečasem a pádem jeho vlády v roce 2013 se pak v lednu 2014 v Olomouci na kongresu ODS stal právě Petr Fiala šéfem ODSky. Takže tím jenom chci říct, že to je naprosto nejbližší člověk Petra Fialy, někdo, kdo stál u jeho začátku jeho politické kariéry. No a tím druhým je určitě Zbyněk Stanjura, toho času šéf moravskoslezské ODSky. Takže když se Severní a Jižní Morava domluví, tak Praha a střední Čechy proti tomu nic nezmůžou. Další dva silné regiony, protože se nejsou schopni domluvit. Takže tohle je velmi představitel velmi silné kliky v ODS, někdo, kdo to tam dneska řídí a kdo má vlastně, Lucko, i jak se zdá, že z minulosti docela dobré kontakty s Pražským hradem.
V těchto setkáváních jsem se mnohé naučil a protože nejsem mlčící sfinga, také jsem občas něco sám říkal.
I když teda to hrozně se snaží Pavel Blažek bagatelizovat a říká o tom, že vlastně, no tak jako jasně občas si volám s Vráťou Minářem, ale jenom proto, že se jako zajímám o prezidentův zdravotní stav a nic nedomlouvám, nejsem prostředník, nemám vliv, ale jako fakt je, že na všech schůzkách, co se teď konaly, co měl Petr Fiala na Hradě, tak tam byl právě s Pavlem Blažkem, tak já myslím, že ten vliv tam nějaký asi bude. Vtipný, teda to není jenom ta kauza s těmi byty, jo, ale vtipný je, že v pondělí všem novinářům přišla tisková zpráva, která se jmenuje Tisková zpráva ke lžím a mýtům o Pavlu Blažkovi. A je tam prostě 5 jako nějakých obhajob Pavla Blažka. Evidentně teda věděli, že na tom aktuálně už to vyjde. A teď tam jako vysvětlujou, jak to není pravda s těmi byty a že není Blažek vyšetřován v kauze Stoka a že ano, jeho manželka je sice exekutorka, ale on jí nikdy žádný zakázky v Brně nepřihrával a není to žádný střet zájmu, kdyby byl ministr spravedlnosti. No, já mám pocit, že když musíte takhle předem o sobě sepisovat traktáty, které mají vyvracet vaše mýty a ještě tam teda šikovně napíšete tu svoji přezdívku Don Pablo, že to jako nevysílá úplně nejlepší signál.
My jsme mu kdysi říkávali v Mladé frontě Olovo, jako utahovali jsme si z těch jeho iniciálů PB. Já nevím, popravdě řečeno, jak ho přesně zařadit. On je silná politická figura, byl velmi silný už v Nečasově vládě. Nezapomenu na ten obrázek, kdy padla vláda Petra Nečase, všichni už tu loď opustili, bylo jasné, že je konec a že to možná i ta ODSka nepřežili. A Petr Nečas dlouho seděl do noci nebo do rána v té Strakovce, přemítal, co udělal špatně a poslední, kdo tam s ním zůstal, byl právě Pavel Blažek. Přijde mi, Lucko, že trochu on mate tělem, vystupuje, když se baví se všemi novináři, velmi vstřícně, tak jako až strejcovsky, bodře, žoviálně, přesně tak. Ale jsou na něj házeny nejrůznější kauzy a jakoby taková až kmotrovská moc. Na druhou stranu je pravda ta, že nikdy mu nějak nic nebylo dokázáno, nebyl ničím usvědčen a zůstává pořád vysoko v té politice, zkrátka nic ho nesmetlo. Asi to bude někdo, kdo bude hodně pod drobnohledem médií. No,
no a taky koaličních partnerů, protože Piráti od začátku jsou celý říční z toho, že by tam měl být Pavel Blažek. Myslím, že i u starostů je pár lidí, kteří z toho nejsou úplně šťastní. Ale jak jsme to tady teď říkali, no, Věslav Michalik se musel poroučet a taky samozřejmě jako nikdo ho nevyšetřuje, nikdo mu nic nezákonného neprokázal, ale u Pavla Blažka to bude podle mě úplně jiný příběh, že ta síla jeho politická jako spojence Petra Fialy je tak velká, že se nestane, že by musel odstupovat.
Myslím si, Lucko, že s Milošem Zemanem, pokud jde o téma justice, že si docela asi rozuměli, protože oba zřejmě mají docela kritický názor jak na soudce, které možná považují za pomalé, ale tak hlavně na státní zástupce, kterým možná mezi čtyřmi očimi říkají urválci a někdo, kdo se utrhl ze řetězu a každého chce stíhat. Takže tam bych řekl, že panovala shoda mezi nimi.
No a myslím, že prohrát je vlastně dobrý mít ministrem spravedlnosti někoho na svojí straně, protože, tak jako víme to z minulosti, Hrad se nerozpakuje, pokoušet se ovlivňovat některé kauzy lidí, co patří do blízkého okolí prezidenta. Vratislav Minář rád se třeba setkává se soudci a říká jim, jak by měli rozhodovat, nebo naopak se vyptává, jak to vypadá s některými věcmi.
No, v této souvislosti možná připomeňme, že minister spravedlnosti má v rukou velmi silnou, takový velmi silný nástroj, který mu se říká SPZka, stížnost pro porušení zákona, je to jakási skoro milost, kdy on může v jakékoliv kauze zasáhnout a dát právě tuhle stížnost pro porušení zákona k nejvyššímu soudu, který rozhodne. Takže když mluvíš o panu Minářovi, úplně bych viděl, že by možná něco takového po panu Blažkovi chtěli. Otázka je, jestli on bude chtít vyhovět. V té jeho kauze pana Mináře, to je ty dotační podvody, tuším.
No tak rozhodně je to prohrát lepší zpráva, než kdyby ministrem spravedlnosti byl Jakub Michálek.
Tak, a koho tam máme dále? Další den zamíří do Lán první dáma. První dáma míněno první žena v této vládě. A to Jana Černochová jako ministryně obrany.
Je, to bude zábavný, Miloš Zeman.
To bude sranda.
Jo, když naposledy, že jo, Karolina Pík byla ministryní obrany, tak se o sobě doslechla, že je holčička a že tomu nemůže rozumět a divím se, že jí Miloš Zeman rovnou otevřeně neposlal k plotně.
Dokonce, že jo, Miloš Zeman se jí tehdy posmíval, že si není jistý, jestli pozná rozdíl mezi stíhačkou a tankem. To byl nejtypičtější Miloš Zeman.
Tak tady Janu Černochovou nenachytá teda.
Tady bych řekl, že spíš nachytá Jana Černochová Miloše Zemana.
Když jsem byl mlád, byl americkým prezidentem John Kennedy a jeden z jeho počinů byly takzvané mírové sbory.
Zajímavé je, že Jana Černochová je čtvrtou ministryní obrany, ženou v čele tohohle resortu po Vlastě Parkanové, Karolíně Pík a paní Šlechtové. Když na to teď koukám, na ty tři jména, tak všechny dámy se tam nějak spálily. Vlastně paní Parkanová byla 7 let stíhaná v kauze Kasa, nakonec byla omilostněna v této kauze armádních nákupů. Karolína Pík, jak už si říkala, tam vydržela 8 dní, no a Karla Šlechtová, ta tomu naprosto propadla a až se stala úplně směšnou, že jí museli Andrej Babiš odvolat. Ale Jana Černochová, Lucko, to asi bude trochu jiný kafe, co?
Jo, no, tak to se tam nedá očekávat. Ale jak jsme si dělali legraci z Karoliny Pík, tak třeba ministryni Šlechtovou měl Miloš Zeman hrozně rád jednu dobu. To si pamatuju, jak si vždycky notovali a ona mu tam chodila na hrad.
No, myslím, že to bylo i proto, že ona hodně prosazovala, aby v tom přezbrojení armády, aby se toho hodně zúčastnily i české firmy, hlavně společnost Čekoslova Group pana Strnada, která je sponzorem Miloše Zemana. Jo, to je firma, která předělává staré tanky na nové. A proto jí, myslím, Miloš Zeman měl rád, že Šlechtová tomuhle docela hodně vyhověla. Uvidíme, jak to bude u Jany Černochové.
Chci říct, jak to je typ, jak si naklonit prezidenta.
Oba dva jsou takový hodně militantní, že jo, pro armádu udělají cokoliv. Dokonce bych čekal, že Jana Černochová by možná mohla přijet už v maskáčích do těch lán. No, se samopalem asi ne. Oba dva chtějí hodně peněz pro armádu, co nejrychleji, aby jsme dosáhli toho závazku vůči NATO, to znamená 2% HDP. Oba chtějí hodně zbrojit, modernizovat. No a připomeňme si, že Jana Černochová bude i, myslím, hodně silnou figurou v té vládě, protože rozpočet armády je dneska 90 miliard a o hodně z těch penězích, na rozdíl od jiných resortů, taky rozhoduje ten ministr, jo? Že to nejsou jenom mandatorní výdaje, jenom výdaje na platy a na nějaké topení a svícení, ale jsou tam, je tam vypsáno i několik tendrů, takže ministr obrany bude mít velký vliv a může být i pod velkým tlakem mnoha lobbystických skupin. Čili chci říct, že jednou nohou může být, jak se říká lidově, v kriminále.
A o tom by mohla vyprávět Vlasta Parkanová. Tak, následovat bude kandidát na ministra školství za starosty Petr Gazdík. Tak to bude taky moc příjemný setkání, protože myslím, že ze všech těch členů vlády, kteří tam jsou, tak Gazdík byl v minulosti asi nejkritičtější k Miloši Zemanovi a nešel daleko i pro vyjádření jako agent nepřátelské mocnosti, aktivní agent Kremlu, který znevážil prezidentský úřad a tak dál.
A přitom, Lucko, že ti do toho skáču, promiň, jestli se nepletu, tak oba dva si z minulosti, že tykali, že ten jejich vztah prošel velkou proměnou. Petr Gazdík taky občas navštívil Miloše Zemana, když byl v tom exilu na té chalupě. Byl tehdy, že předseda starostů, podporoval hodně více peněz jako pro malé obce a tohle všechno byly taková témata, která právě sdílel s Milošem Zemanem, no ale když se Zeman stal prezidentem a začal nadbíhat Rusku a Číně, tak se ten jejich vztah úplně rozpadl.
A Němci mají docela hezké přísloví, spolu chyceni, spolu pověšeni.
Chci říct, že se potkají bývalí přátelé, kteří se dneska docela nenávidí.
Tak to je takový osud dost značného množství přátel Miloše Zemana, ne? Že na to musí být asi trošku zvyklý. No, myslím, že tam by bylo třeba zábavný, kdyby se bavili o inkluzi, což je něco, co Petr Gazdík jako učitel podporuje, má s tím i jako nějakou osobní zkušenost, když to Miloš Zeman teda jako se nerozpakuje v případě inkluze používat fakt nehezký příměry.
Pokud chápe Miloš Zeman, co to inkluze je. Já se vzpomínám, že někdy před půl rokem jsem byl na takové snídani Petra Gazdíka a tehdy ještě Mikuláše Beka, senátora, z novináři, kdy právě starostové představovali své takové velkorysé plány, jak změnit školství. A co tam je nejzajímavější, je, že oni tehdy navrhovali zrušit 9. třídy a zavést střední školy, kterým říkali reálné, po vzoru Švédska, kdyby chodili děti, které dneska jdou na gymnázia, na střední školy a na učiliště na jednu tuhle školu. a teprve později, třeba ve druhém nebo ve třetím ročníku, by si vybrali, jakou tu větev se vydají, jo? Někdo na výuční list, někdo na to gymnázium. A tehdy to Petr Gazdík obhajoval tím, že vlastně je příliš brzo ve 14, v 15 letech, jak si určovat dětem, jakoby na co se mají vydat. Chtěl to vyzkoušet ve svém Zlínském kraji, ale protože tam nakonec starostové skončili opozici, tak myslím, že k tomu asi nedostal prostor, jo? Tuhle tu svoji podobu vysněnou středního školství. Tak jsem zvědavý, jestli teď to bude prosazovat celostátně. Ještě mi napadá, Lucko, že se taky můžou pohádat kvůli Františku Luklovi. Jestli si vzpomínáš, to byl takový ten šéf Svazu města obcí a byl to člen vlády Rusnokovi a byl to takový docela zaťatý Zemanovec. Hmm. A Petr Gazdík dokázal neuvěřitelnou věc, tohoto Zemanovce přetáhl ke starostům a on se stal jejich lídrem v Jihomoravském kraji, tak nevím, jestli mu to Miloš Zeman bude dneska vytýkat jako přetahování, že jo, lidí.
No tak, že by teda tímhletím přetažením Františka Lukova ke starostům Petr Gazdík udělal radost úplně všem svým spolustraníkům, to teda taky říct nemůžu, jo. A to je taková dvousečná zbraň. To
jo. A takže možná ho Miloš Zeman vlastně pochválí, víc, že objevil jako šikovného kádra mezi Zemanovci, což zase není úplně tak automatické. Tak koho tam máme dál? Další ženu. Anna Hubáčková, KDU ČSL, která by se měla stát ministryní životního prostředí.
No, jako první bude řešit Bečvu. Já jsem hledala, co když řekl Miloš Zeman k otrávené Bečvě, že bychom jako na to udělali nějaký humory. A asi nic jsem zjistila. Nebo neumím googlit, ale vypadá to, že ho celá ta kauza nějak úplně minula. Jediný, co jsem našla ve spojení Miloš Zeman a Bečva, tak byl protest v Lipníku nad Bečvou.
Je, tam jsem byl. Na reportáži.
Bez kontaktu s občany, chcete-li dolních 10 milionů, není prezident plnohodnotný.
Jak tam odpůrci Miloše Zemana narušili jeho meeting?
Tak snad si to nespojí, doufejme.
Anna Hubáčková je trochu překvapivou kandidátkou, protože připomeňme, že předtím tenhle post odmítl náměstek brněnské primátorky pan Hladík, který dal přednost své velké rodině a Brnu, kde se rozhodl zůstat. I když jsem teda slyšel z brněnských kruhů, že všichni ostatní politici se tam pana Hladíka snažili zbavit a pro jeho nějaké, nevím co, nekonečné ambice a chtěli, aby jako odešel do Prahy, načež si tyto informace zjistil Petr Fiala a úplně ho do té vlády taky nakonec nechtěl.
Ale hlavně, kdyby tam šel, tak zase to Brno by mělo ještě víc lidí.
Ve vládě. Už by to bylo moc s tou exilovou vládou Moravy toho času v Praze. No, já jsem Anu Hubáčkovou zaregistroval jako politický reportér vlastně jednou. Tím chci říct, že není úplně viditelná. A to v roce 2016, kdy ona v senátních volbách na Hodonínsku docela překvapivě porazila Zdeňka Škromacha, což že jo, přece jenom, sice sociální demokraté jako už byli v tom svém úpadku a letěli dolů, ale Zdeněk Škromach byl pořád takovou jejich těžkou váhou a přesto prohrál z ne tak úplně známou celostátně starostkou obce Ratíškovice tehdy. No a od té doby jsem o ní nic moc neslyšel. No nakonec teda ministrině, já myslím, že jí bude asi Miloš Zeman hodně zkoušet z Green Dealu, tedy plánu Evropské unie na boj s klimatickou změnou, jaký na to má názor, protože Miloš Zeman samozřejmě je v tomhle hodně konzervativní.
Potom bude následovat schůzka s Marianem Jurečkou, což je kandidát na ministerstvo práce a sociálních věcí, ale nic bych za to nedala, že se tam bude spíš probírat nějaký zemědělství. Nevím, jestli to Miloš Zeman vlastně zaregistroval, že Marian Jurečka trošku překvapivě vyměnil ministerstva.
Ale myslím, že zaregistroval, ale asi máš pravdu, mohl by si z Mariana Jurečky utahovat, říkat Mariane, tak jak to vidíš s tím zemědělství a dělat trochu hloupého. A co vlastně víš o těch sociálních věcech? Co já vím, tak lidi z Pražského hradu Mariana Jurečku doslova nenávidí. Oni ho berou za takového laciného kritika Miloše Zemana. Všimni si, že on docela často vystupuje proti Zemanovi, ale přece jenom trochu jinak třeba než Piráti nebo starostové.
Nemám tím rozhodně na mysli občanské aktivisty, kteří si někdy léčí svůj komplex méněcenosti tímto způsobem.
Pořád mu něco vadí, tak si myslím, že tohle by mu mohl Miloš Zeman znepříjemnit, to jejich setkání, ale určitě samozřejmě jako šéf jedné z koaliční strany Jurečka nebude nikdo, koho by Miloš Zeman vetoval. Ale úplně vidím to zkoušení ze sociálních dávek. Když jsem hledal, co kdy o tom Miloš Zeman řekl, tak on při schvalování státního rozpočtu, když ještě mohl a chodil na tohle vždycky do poslanecké sněmovny podpořit ten rozpočet Babišových vlád, tak právě sociální dávky, kromě těch výdajů na solární dotace, velmi často investoval, že on mluvil jako o tom, že jsou sociální dávky zneužívány, no nevím, tak jako zneužívají je spíš politici, že jo, kteří neumí je nastavit. Konkrétně jmenoval nesmyslné dávky jako doplatek na bydlení, které rozjeli obchod s chudobou, ale o tom by se spíš měl bavit třeba s Tomiem Okamurou, že jo, a jeho lidmi, kteří tenhle biznis zneužívají.
No je to vlastně zajímavý, jak se ty názory Miloše Zemana strašně změnily, kdysi levicový politik a teď přesně nevynechá, když už teda se někdy dostane do sněmovny jedinou příležitost, aby přesně se navezl do jako lidí, kteří jsou chudí. To je ale stejný i s tou inkluzí, jo? Do prostě do slabších. Je to vlastně až šokující, co se v průběhu let v této oblasti s Milošem Zemanem odehrálo. No. Ale teda myslím, že zrovna Marian Jurečka v tomhle mu nějak asi extra oponovat nebude. Mně totiž přijde, že ta lidovecká politika se, s tím vlastně není úplně v rozporu.
Ne, to asi si budou rozumět přesně tak. Asi oba použijou ten termín zneužívání sociálních dávek a oba dva budou volat po nějaké podpoře rodiny, jako tradiční, tak jak oni dva si představují. Na tom se asi shodnou. Vem si, že nedávno ODSka i lidovci prosadili takovýto třikrát a dost, kdy někdo za nějaký přestupek nebo trestní čin přijde o dávky. A tehdy Daniel Hůle z Člověka v tísni k tomu vlastně řekl, že stačí na nějakém mítingu vypískat Zemana, neuposlechnete výzvy, abyste přestal rušit ten míting, no a příště nedostanete kvůli tomu dávky, jak se snažil ukázat Daniel Hůle, za jaké blbosti člověk taky může přijít o nějaké dávky a nemusí se to týkat jenom lidí, které je zneužívají. Ale souhlasím, že tihle dva se asi budou na tématu shodovat. Místo Lucko toho, aby se bavili o tom nejpodstatnějším v rozpočtu, a to je nějaké podobě důchodové reformy, že jo, bez které se řítíme do totální propasti.
Jako fakt se hodně těším na to, co bude Marian Jurečka prosazovat třeba v té rodinné politice. To bude hodně zábavný a kdykoliv myslím otevře v téhle věci pusu, tak to bude jako další rána pro Piráty, protože všichni jejich voliči si řeknou, tady mohla sedět Olga Richtrová a říkat něco rozumného. A místo toho tady sedí Marian Jurečka.
Další den zamíří k Miloši Zemanovi Martin Kupka, místopředseda ODSky, který se má stát ministrem dopravy.
Tak to vím úplně přesně, jak začne.
Povídej.
Tak jak jsme na tom s plány s kanálem Duna Odrala B?
A teď je otázka, jestli se Martin Kupka bude tvářit jako jeho předchůdci v Babišově vládě, to znamená samozřejmě, pane prezidente nebo Miloši, pracujeme na tom, vznikají studie, kanál bude. A nebo upřímně řekne, že takovou kravinu tahle vláda podporovat nebude.
Myslím, že podle toho, jak vystupoval Ivan Bartoš po té první schůzce, takže všichni dostali zadání hlavně Miloše Zemana nedráždit. Chovejte se slušně aspoň do doby, než nás jmenuje.
Martin Kupka si myslím, že spíše se chtěl stát ministrem místního rozvoje, protože on poslední rok a rok a půl měl připravené docela detailní plány právě na rozhýbání bytové výstavby. Nakonec teda tohle ministerstvo připadlo Pirátům a on jde na dopravu, kde se sice taky staví, ale trochu jinak než byty.
Možná, že řeknete, že je to činnost šedivá a nudná a snad i z hlediska publicistiky budete mít pravdu.
Miloš Zeman tohle téma miluje, bude v tom vidět, že to jsou ty investice, že jo, ten beton a asfalt, že to jsou ty investice do budoucnosti. Martin Kupka se zatím vyjádřil, že, což mi se docela líbilo, že už tady nebude takové to paprskovité stavění dálnic po 5 kilometrech, různé úseky, ale že ta vláda bude mít dvě priority a to je dostavba okruhu dálničního kolem Prahy, za prvé a pak za druhé spojení Čech a Moravy, jak oni to říkají, severní cestou, aby to nebyla jenom D1, že to jsou jako dvě klíčové stavby a že to je důležitější, než tamhle u Chomutova napostavit 4 km D7 a u Karlových Varů 2,6 km D6 a tak dále a tak dále. No ale když řekne Miloši Zemanovi, půjde na to víc peněz, tak to asi bude stačit na to, aby ho přesvědčil, ne?
Jo, no tak investice, to je takový taky základ, co Miloš Zeman vždycky říká, když už se někde náhodou vyjadřuje o rozpočtu. Tak tam si myslím, že to bude v pohodě. Následovat bude, myslím, že to už je ten další týden, Helena Langšádlová, členka vlády pro vědu a výzkum. No, tak tady si jako troufnu tvrdit, že Miloš Zeman si z ní bude trošku utahovat, že to vlastně není žádný ministerstvo a že když tato funkce existovala naposledy, zastávali Pavel Bělobrádek, takže byl aspoň vicepremiér, takže to mělo nějakou váhu. Tak těžko říct, jestli si odpustí tady to rýpnutí, že je to vlastně taky taková, řekněme, funkce pro funkci.
No, máš pravdu. No. A dokonce v té předchozí vládě to zastával, jestli se nepletu, Karel Havlíček, že jo, který byl předsedou Rady vlády právě pro vědu a výzkum. Ale myslím si, že Helena Langšáglová patří mezi ty lidi, když Miloš Zeman oznamoval, že bude jednoho člověka vetovat, tak řekl větu, že u několika ministrů má podezření, že resortu, který mají řídit, vůbec nerozumí, ale že se jim nikdy nezabývali, ale že bude tolerantní.
Zatímco v případě Ústavního soudu i bankovní rady nebyly zásadní námitky vůči odborné erudici členů těchto institucí.
Já bych si tipnul, že myslel právě Helenu Langšáglovou, protože ta doteď řešila spíše Evropskou unii a regionální rozvoj, bojovala proti hybridním hrozbám a dezinformacím, dokonce, že ho iniciovala ve sněmovně, aby na to vznikla komise, kritizovala právě tyhle hrozby z Ruska a Číny, byla proti tomu, aby se firmy z Číny a Ruska účastnily do stavby Dukovan. Takže spousta věcí, kterými mohla Miloše Zemana naštvat, ale něco na tom je, Lucko, že vědou a výzkumem se zkrátka nezabývala, tak musím ti říct, ačkoliv je to velká faninka Šťastného pondělí a nevynechá žádnou epizodu.
Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jindřich Šídlo.
Tak nominace do vlády zrovna na tenhle post mě teda docela u ní překvapila. Asi chtěli TOP 09 prostě taky dát nějaký ještě, že jo, druhý post.
My jsme se o tom tady bavili minule, že TOP 09 vlastně nezískala skoro žádný ty ministerstva, má vlastně jediný kamenný barák a to je to zdravotnictví, který je v podstatě za trest.
Ale s vědou a výzkumem, že by se dala v dnešní době dělat paráda, jak je to jako trend, tam by se dala udělat velká paráda. Samozřejmě můžeš to udělat tak, že sedíš ve Strakovce v přízemí v nějaký kanceláři. No, piješ tam kafe, máš tam ty sekretářky, máš auto, ale myslím, že člověk, hele, Pavel Bělobrádek, kdo by to řekl, skalní lidovec, že jo, takový tradiční a s vědou a výzkumem úplně vybočil z takového toho klasického vnímání lidovců, kteří rozumí jenom rodině, krajině a zemědělství a docela byl viditelný, že jo, a něco v tom udělal. Minimálně navýšil rozpočet pro Akademii věd, že jo.
Jo, já nevím, si pamatuješ, že jednou jsme byli na sjezdu a...
Pamatuju, no, ve Zlíně.
A tam si políval tu kravatu tou vodou a byl úplně nadšený, že je to nějaká nanokravata, která se mu nenamočí. Tak možná se to pak při nějaký posjezdový párty hodilo, nevím. No, nevím, jestli to trochu nepřeceňuješ, ty možnosti PR, který má člen vlády pro vědu a výzkum, no, jestli... Ale jo, voliče TOP 09 to asi bude zajímat.
Tak jo, tak jsme probrali momenty, kde Miloš Zeman bude dělat chytrýho, školit, ale nakonec řekne ano, já vás schvaluju. No a teď jdeme asi na to nejbolestivější místo.
Bohužel u nás je stále ještě jedna velká skvrna.
Do Lán přijíždí Jan Lipavský, kandidát Pirátů na ministra zahraničí. Jak to začne, Lucko?
A vy jste kdo? Nevím, no, to asi nebude úplně příjemný setkání. Dost by mě zajímalo, jak se na to Jan Lipavský připravuje. Mm-hmm. Nenapadá mě země, kde by se tihleti dva shodli. Slovensko možná. Jakmile přijde řeč na Rusko, Čínu nebo Izrael, tak to teda bude velký špatný.
Je pravda, Lucko, že, jak jsi říkala, že zatímco ty ostatní nějak drží tu taktiku nedráždit tygra, chtěl jsem říct v kleci, ale v akvárku, tak Jan Lipavský, že jo, zatím si úplně nebere servítky a že jo, neustále, bych řekl, v těch výrocích hrotí ten svůj spor s Milošem Zemanem, ale na druhou stranu mě to přijde docela sympatický, není to jako pokrytecký, nemění nějak názory a proč to neříkat. Já jenom, když jsem si tady vypisoval, na čem všem se neshodnou, asi to nemá cenu číst, to je opravdu...
Nebylo by rychlejší říct, na čem se shodnou?
No, bylo. Možná by bylo i rychlejší říct, že ono, jak už to říkal Vít Rakušan, ono ve skutečnosti mezi nima tolik sporů není. Jenom jde o to, že Miloš Zeman je zkrátka už tak připoutaný k Rusku a Číně, jako tak nesmyslně, že jakýkoliv rýpnutí do těchto dvou zemí nebo velmocí bere jako útok na sebe sama. Čímž by teda možná potvrzoval, že je opravdu agent těch mocností, ale dobře. Ale jinak i třeba u toho Izraele, když jsem si četl podrobně ty výroky pana Lipavského, tak on sice třeba kritizuje izraelskou anexi osad, jako, ale zároveň není proto vyhlásit sankce vůči Izraeli. Jo, a tak dále. Ono je to u všeho, že on tam má takové to ale. Je hodně proevropský, což Miloš Zeman kdysi taky býval. Přece on, když přišel na Hrad v roce 2013, tak jako první, co udělal, kdo by to dneska řekl, tak tam vyvěsil evropskou vlajku, aby se nějak odlišil od svého předchůdce Václava Klause.
A to už je trochu jiný Miloš Zeman. No já si teda osobně myslím, že to fakt vlastně ani není tak osobní problém. Myslím, že Miloši Zemanovi by vadil skoro jakýkoliv kandidát za Piráty, že on fakt nechce, aby tohleto ministerstvo, kde má spoustu svých vlastních zájmů, ovládali zrovna Piráti, kteří z té pěti koalice jsou k němu, asi bych řekla, nejvíc nepřátelští, tak toho odnese Jan Lipavský. No.
Je to tak, no. Na někom musí Miloš Zeman ukázat své svaly. Navíc ho asi ponouká i jeho poradce Martin Nejedlý, že jo? Protože pan Lipavský hodně tlačil na to, aby mu byl odebrán ten diplomatický pas. Ale jak už jsme tady, Lucko, kdysi říkali, přece jenom je pravda, že na ministra zahraničí kandidujou většinou trochu těžší politické váhy, než Jan Lipavský, který byl 36-letý poslanec a nebyl jako úplně tou hlavní tváří pirátské strany. Jo. Člověk by tady čekal nějakého místopředsedu nějaké té koaliční strany.
A tak zase jak kdy, tak vem si poslední dva ministry zahraničí, Jakub Kulhánek, Tomáš Petříček, to taky nejsou jako nějaký obří politický persony.
No jo, tak Babišova vláda se vymyká úplně vším. Napadlo mi ještě, kdyby ho chtěl úplně zesměšnit, tak se ho zeptá, já vás neznám, že jak si říkala, díval jsem se na váš životopis a vy jste pracoval ve firmě Zud. Čím se ta firma zabývá, co to je, já to neznám. Lipavský řekne, no, my jsme prodávali oblečení. Aha, a to chcete dělat, šéfa diplomacie?
To by zrovna Miloše Zemana teď mohlo v té karanténě zaujmout, ne? Že by mu do té krychle dorazil nějaký nový pyžámko.
Tak jsme zvědaví, jak tenhle spor dopadne. Premiér Petr Fiala se zatím tváří tak, že v žádném případě nehodlá ustoupit a trvat na tom, jak je tato koaliční vláda dohodnutá v podobě, jak se ty strany dohodly. Samozřejmě někteří radikálnější členové těch koaličních stran už tlačí na to, aby v případě, že to Miloš Zeman opravdu bude vetovat pana Lipavského, aby to hnali v kompetenční žalobou k soudu, ale Petr Fiala zatím o tom veřejně takhle mluvit nechce, není to jeho styl, nechce zastrašovat.
Máme pokyn z režie, že už jsme strašně dlouhý, takže bychom měli asi nějak zrychlit.
Tak jo, jdeme na to.
Tak dál přijde Zdeněk Nekula, kandidát na ministra zemědělství. To je spojenec Mariana Jurečky, který tam je, řekněme si, asi proto, aby Jurečka, který teda vzal to MPSV, měl nějaký dohled, nebo i aby mu prostě zůstalo řízení toho zemědělství.
Tak aby jsme si řekli rychle, že jo, já si myslím, že Miloš Zeman tohle je takovýho srdeční téma. Vzpomeňte si, jak měl rád svého ministra ve své vládě Jana Fencla, k němuž dodnes jezdí na zabíjačky, anebo pana Tomana v Babišově vládě, jehož dokonce chce ocenit medailí, teď nevím, za zásluhy.
Kritiky jsou většinou ti, kdo by žádné vyznamenání sami nedostali, protože by pro ně nebyl žádný důvod.
Já si myslím, že kterýkoliv kandidát mu slíbí, že budou zachována velká družstva a bude se bojovat s malými soukromými zemědělskými farmami, rodinnými, tak ten projde.
A že Minářovi dovolí zabíjačku i v nouzovém stavu.
A pozve Miloše Zemana na nějakou zabíjačku. Ostatně, kdyby pan Nekula mu tam přivedl tlačenku a jitrnici, tak to má taky doma, že jo? A nemusí se o ničem bavit.
To by mohl poradit Honza Hamáček, ten to má natrénovaný. Nošení tlačenky na Hrad, ne, že by mu to teda někdy k něčemu bylo. Tak po něm bude následovat Vít Rakušan, kandidát na ministr vnitra, tak tam je to asi úplně jasný, ne? Tam budeme řešit šéfa BIS Michala Koudelku. Připomenu teda jenom, že skončil mu mandát, ale ve funkci zůstává a čeká to právě na tu novou vládu, protože Andrej Babiš řekl, že už teda se v tom nebude vrtat.
No a taky vlastně ministr vnitra má pod sebou pošty, kde se uvažuje pořád o nějakém zeštíhlování, rušení nebo zefektivnění, jak se tomu moderně říká. Tady si myslím, že Miloš Zeman by mohl tlačit na to, aby pošty zůstaly i na těch nejmenších vesničkách, na což ostatně budou asi tlačit i ty starostové, kteří třeba mohou být členy hnutí STAN. Takže bude Vít Rakušan pod možná i takovým tlakem. No. Já jsem si v téhle souvislosti jenom vzpomněl na rok 2016, Lucie, jak tehdy Zemanovci bojovali o život a šli v koalici s Okamurou do krajských voleb, ale okamurovci je samozřejmě vykrouškovali a zemanovci se tam moc nedostali, takže by se mohl možná Víta Rakušana zeptat, jak se to dělá taková koalice, kdy voláš toho silnějšího partnera. Další kandidát, který se přijde ukázat, je úplně neznámý Josef Síkela, který se stal kandidátem na ministra průmyslu za Starosty, poté co teda odstoupil pan Michalik kvůli tomu, že byl až moc čilý investor a bývalý bankéř, tak tam po něm jde opět bývalý bankéř a investor. Mimochodem Josef Síkela byl číslo 2 v Erste Bank v Rakousku, ve Vídni, takže asi člověk, který to možná v tom bankovním korporátním biznise dotáhl ze všech Čechů úplně nejdál.
No a místo toho bude muset s Milošem Zemanem probírat Dukovany.
Jasně, no. Je to člověk, o něm jsme si museli s Lucí něco přečíst, vůbec jsme ho neznali. Má teda hodně nabitý životopis, je to jako úspěšný kariérní bankéř. Teď teda se dal přesně na dráhu jako pan Michalik na takového investora, byť je trochu tradiční, má raději zlato, než třeba investice do soláru, ale...
No ale já jsem myslela, že se teďka hrozně dal nějak na ty tokeny, ne?
Jo, jo, jo. Což už je blízko...
Tak to mi nepřijde moc tradiční.
To už je blízko kryptoměn, bacha na to. Tomu Miloš Zeman asi nebude rozumět.
Možná, že víte, že jsem vždy obdivoval Tomáše a Jana Baťovi a jejich přístup k zaměstnancům.
Ale je to člověk, jestli jsem já to dobře pochopil z jeho životopisu, který bude určitě prosazovat modernizaci českého průmyslu, má takové pokrokové názory. Řekl bych, že to může být pro to ministerstvo docela dobrý, když si vezmeš, že tenhle rezort asi projde úplně velkou proměnou. Je to něco, co je nejdůležitější, pokud chceme nakopnout o nějaký level výš Českou republiku, která je prostě nejprůmyslovější zemí v Evropské unii, tak právě změna tohle rezortu je velká. A v minulosti se mi zdá, že tady Lucko spíš seděli takový zastánci uhlí a oceli, řekl bych. Takže někdo, kdo chápe, co to je průmysl 4.0, myslím si, že bude fajn. No trochu problém může být, že nebude mít tak silnou politickou moc, že to zkrátka není, ani nevím, jestli je člen Starostů, ale prostě není to nějaký člen, určitě to není člen jejich vedení, není to místopředseda toho hnutí, takže tohle může být jeho slabina. Ale přál bych mu teda úspěch, protože tady vidím jako největší potenciál, pokud chceme udělat nějaký krok dopředu a nejenom pořád žvanit, jak bychom chtěli dohnat Západ.
No jak jsi říkal, že jsme si museli zjistit, kdo to je, tak pár hodin před tím, než se to jméno oznámilo, tak šlo právě jako od Starostů, že až to bude jako bomba jméno, který nás posadí na zadek a tak, tak my jsme samozřejmě všichni propadli hysterii, že to bude Dana Drábová. Začali jsme zuřivě ověřovat Danu Drábovou a pak se ukázalo teda, že je to tenhle kandidát a jako nesedli jsme si na zadek, no, museli jsme si to teprve přečíst, ale jak říkáš, no, třeba nás to překvapí.
Já jsem až takový nekritický fanoušek Dany Drábové, se musím přiznat, to asi nikoho nepřekvapí mě, jako milovníka štěpení atomů, ale Dana Drábová by teda v žádném případě u Miloše Zemana neprošla. Jo. Polibek z roku 2000 při spuštění temelínského bloku číslo 1 už je dávno zapomenut, že od té doby Dana Drábová velmi silně kritizuje Miloše Zemana a vždycky říká tu větu, kterou odpovídá na otázky, co říkáte tomu, jak se Miloš Zeman změnil, a ona řekne, moje maminka vždycky říkala, jo, stáří, to je pěkná svině. To jenom všechny dobré vlastnosti ti zmizí a ty špatné vygradují.
Takže myslíš, že tu fotku už nemá v kanceláři?
Ne, ona ji tam asi má. Ona je nad věcí a zase přiznává Zemanovi to, že nebýt Zemana a Miroslava Grégra, takže by asi díky tomu jejich tažení, že by asi ke spuštění Temelína nikdy nedošlo.
A vydržte, už se blížíme ke konci pomalu. Zbyněk Stanjura, finance. Tak tady, myslím, Miloš Zeman předvede takovej ten svůj klasický arzenál. Musíme snižovat schodek, ale zároveň musíme investovat. Takový jeho perpetuum mobile, který sám jako premiér samozřejmě nikdy nezvládl, ale teď to každému mile rád poradí.
To není nic nového a nic originálního.
Tak Zbyněk Stanjura, jak jsme říkali, společně s Pavlem Blažkem, dvě nejsilnější figury vedle Petra Fialy, asi ho rozporovat nebude. No, kdybychom to měli nějak rychle odbít, já myslím, že je jasný, že když se slíbí, že kancelář prezidenta republiky, jejíž rozpočet neustále roste takovým nevídaným tempem, že dostane opět o nějakých ty desítky milionů víc, takže všechno v pohodě bude.
Jo, tak možná proto, to je vlastně dobrý to abecední pořadí, Stanjura tam jde skoro nakonec, tak to už se budou vidět všechny ty výhrady, tak se o tom bude třeba dát nějak jako hezky licitovat.
Takže Zbyňku, všude, prosím vás, všude musíte šetřit, jenom na investicích a na hradě ne, jo? A bude to v pohodě. Tak, další je kandidátem a další ministr, opět funkce, kterou jsme v předchozích vládách úplně v roli ministra neměli, je Michal Šalomoun, pirátský kandidát na šéfa legislativní rady vlády a ministra, tedy dá se říct bez portfeje.
Myslím, že si Miloš Zeman všimnul, že už to, že tím kandidátem už není Jakub Michálek?
Hele, snad jo, no, snad jo. Já si myslím, že by se Miloši Zemanovi mohlo líbit to příjmení, že prostě se mu bude líbit ten král jednotného izraelského království, že jo, za něhož byl největší rozmach, ta, který je dodnes synonymem moudrosti a chytrosti. No.
A tak to by mohlo napravit ten dojem z toho Jana Lipavského.
Ve šťastném pondělí nás zaujalo teda na panu Šalamounovi, že vydal nějakou knihu Právní aspekty humoru, to teda si musíme vzít jako svoji bibli, že jo. A když jsem se díval teda na život pana Šalamouna, tak mě překvapilo, že byl radním Třebíče za věci veřejné. Nebyl teda členem této strany, ale prostě nějak ho oslnil Vít Bárta a spol. No.
Koukám, že tady máš poznámku, že je to včelař, tak totiž ministr zemědělství je taky vášnivý včelař, jsem se dočetla. Takže prostě všichni jsou z Brna a chovají včely.
A tak je to dobře.
No a nakonec dá se říct v dnešní době, když nebudeme počítat premiéra, to nejdůležitější. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.
Prostě to tak vyšlo, že dáš úplně poslední. No? Tak když to máš podle abecedy, tak si ministr zdravotnictví dřív pozvat nemůžeš. No?
Tak myslím si, že Miloš Zeman, jak to u něj bývá zvykem, teď když byl kolik 46 dní v nemocnici, takže se bude cítit jako velký odborník na zdravotnictví a bude své postřehy z UVNky říkat panu Válkovi, co by se mělo zlepšit a co ne. I když, jak sám přiznal, že má nedůvěru v lékaře, Lucko, tuhle větu já si překládám tak, že se jí bojí. Normálně se bojí i někce, že jo, jako ne nedůvěru v lékaře. Tím by mu mohl pan Válek pohrozit, že jestli bude zlobit, že mu dá čtvrtou injekci.
No tam si myslím, že by mohl být zajímavý spor o povinný očkování, který teda tahle ta koalice a speciálně Vlastimil Válek nechce. A Miloš Zeman v pondělí se nechal slyšet, že podle něj je povinný očkování jediná cesta z krize. Nevím, jestli si to Miloš Zeman opravdu myslí, mohl by, protože sám teda očkovaný je a nikdy asi proti očkování nic otevřeně neříkal. Spíš v tom vidím zase takový jeho způsob, že jako cítí, že tím může spoustu lidí naštvat.
A jinak to asi bude bez problémů, možná ho bude školit a bude mu říkat.
Že jsem se rozhodl žít minimálně do 90 let.
Vy jste ten profesor, naposledy jsem tady měl profesora Blatného, ten byl taky z Brna. Musel jsem mu říct, že politika je hrozná džungle, aby se na to připravil. Podobné keci, že byl Miloš Zeman, ale pan Válek přece jenom už v té politice je jedno funkční období. Tak Lucko, myslíš si, tak jak jsme to tady probrali, že takhle nějak budou probíhat ta setkání, nebo je to taková hezká ukázka toho, že Miloš Zeman vlastně už nemá žádný vliv a jenom se chce v akváriu tvářit, že ho má?
No určitě se chce jenom tvářit, že ho má, ale teda samozřejmě dobrý, tohle všechno proběhne, bude třeba 13. prosince a my úplně nevíme, co Miloš Zeman udělá, že jo. Může se teda stát, že bude hrozně státotvorný a řekne, že jmenuje všechny ty ministry, i když jako má nějaký výhrady k některým, aby to nezdržoval. Já si teda osobně sázím na takovou jako zlatou střední cestu, kdy Miloš Zeman jmenuje část těch ministrů, třeba všechny, kromě Jana Lipavského, čímž vlastně začne vládnout vláda Petra Fialy a Andrej Babiš už končí a potom se teda bude s Petrem Fialou handrkovat o nějaký to jedno jméno, aby prostě si to ještě tuhle tu věc užil. I když asi by měl prezident zvážit, jestli do toho jít, protože v tu chvíli nevím, co by bránilo Petrovi Fialovi opravdu zkusit podat v tuhle tu chvíli, kdy už bude mít tu vládu, tu kompetenční žalobu a jednou provždy to vyjasnit, jestli prezident má právo se takhle vrtat v těch návrzích na ministry.
No, ústavní právníci říkají, že to právo vlastně má, ale je to míněno trochu jinak, než si to vykládá Miloš Zeman. Jde o to, aby se do té vlády nedostal člověk, který nějak morálně selhal, třeba má problémy se zákonem, je toho času stíhaný nebo podobně. To by tam nemohl být nikdy, že ho Babiš. Ale přece není možný vetovat člověka kvůli názorům, jako je to u pana Lipavského. Prostě tady vyhrála jiná politická síla, která má jiné názory, tak má právo vládnout. Přece není možný někoho nejmenovat kvůli tomu, jaké má názory. On právě proto tahle pětikoalice uspěla ve volbách kvůli těm svým názorům. Že? Takže Miloš Zeman si to vykládá trochu blbě. No, máš pravdu, bylo by skvělý, kdyby to rozhodl soud.
No a nebo samozřejmě jako ještě je tady ta krajní varianta, že Miloš Zeman bude blokovat vznik té vlády jako celku. No, jakože že vůbec nejmenuje žádného ministra, dokud se mu neustoupí s tím jménem Jana Lipavského, protože to je teda asi jediná cesta, jak by Miloš Zeman v téhle věci, bych řekla, mohl dosáhnout svýho, ale jako to by bylo teda trošku drsný, musím říct. Teďka uprostřed epidemie vládu, která má takovouhle většinu v parlamentu, se snažit nějak blokovat, to si myslím, že do toho snad Miloš Zeman nepůjde. No.
I když to už dělá skoro 2 měsíce.
No ale přesně, ale teď chci říct, aby jsme se pak hrozně neradovali, že teda Miloš Zeman je státotvorný a tu vládu jmenoval. Jako schválně to zdržuje už strašnou dobu. A je to problém. No,
no snad to nebudou blokovat nějakým způsobem, že třeba, aniž bych to panu prezidentovi přál, ale že já nevím, se mu 13. prosince, že skončí ty zkoušky, přitíží a dojde zase k nějakému převozu do nemocnice, nebo se něco stane takového se zdravotním stavem. Uvidíme.
Protože prezident prezidentovi nejlépe rozumí.
Na závěr tady máme pár vašich ohlasů. Tak musíme říct, že neuvěřitelné množství se vás ozvalo na epizodu o panu Vlastimilu Válkovi, kdy jsme s Lucí vyjádřili jakési výhrady k tomu, jestli on úplně dobře komunikuje a je připraven jako ministr zdravotnictví bojovat s tou epidemií, která se úplně vymkla kontrole. Vlastně všechny ohlasy, které nám přišly, tak byly vůči nám kritické. Zdálo se vám, že jsme to moc přehnali, že jsme byli moc kritičtí a tak dále a tak dále. No, my na to musíme říct takhle. Dokonce i někteří lidé z TOP 09 se nám ozvali, že jsme to docela trefili a vzpomeňte si, nebyla to nějaká laciná kritika. My panu profesorovi vůbec neupíráme to, že má své představy o zdravotnictví, jak ho změnit a co dělat promyšlené. My mu vytýkáme to, jak po volbách komunikoval a on prostě působil trochu zmateně a trochu tak, že vlastně nejistě, že úplně přesně neví, co vlastně má dělat, až tam usedne. To jsme chtěli říct, ale všechny vás to nějak, nebo většinu z vás to nějak rozpumprdlíkovalo, tak to tady takhle musíme ještě zopakovat.
Musíte si zvykat, no, tak prostě teď se sice vaši oblíbenci dostali k moci, tak budeme kritizovat je, no. S tím se nedá nic dělat. Pak nám tady přišla ještě další pochvala od Vítězlava Nováka z Mexika, takže máme další zemi, kterou si můžeme přidat na mapu. Píše, že si nás se ženou pouštěli na svatební cestě. Tak to mě těší, že je někdo takový cvok, že poslouchá o české politice i na svatební cestě.
No dokonce Vítězlav Novák nás potěšil, protože prý pro něj jsme jednička a ne trojka z Křišťálové lupy. Tak jo, a abychom neměli jenom pochvaly, pak dlouhý mail přišel od Ladislava Fuxy, který nás sice přímá rád, ale vytýká nám to, jak mluvíme. Takže Dolejšímu vytýká, že mluvím často nespisovně, až moc hovorově, no tak budu se snažit ty koncovky zlepšit, ale celý ten podcast je tak postavený. Lucie Stuchlíkové vyčítá to, že používá velmi často anglická slovíčka. Já jsem si dneska dělal čárky a dneska třeba Lucka Damage Control neřekla ani jednou, byť to bývá tak 3x za podcast, takže Lucka už výzvu Ladislava Fuxy vyslyšela.
Give me a break, fakt. Tak přesáhli jsme právě hodinu čistého nahrávacího času, takže už pak musíme končit, nebo budeme ve strašném průšvihu. Minule jsme vás vyzvali, ať nám pošlete nějaký audio dotazy. Něco se nám tady sešlo, ale protože jsme takhle strašně dlouhý a už přetýkáme do basketbalu, tak to tenhle díl nezvládneme, ale nenechte se tím odradit a klidně posílejte dál, zodpovíme to v tom příštím díle.
Mějte se fajn a byli bychom samozřejmě kratší, kdyby ta vláda byla štíhlejší.
Přesně takových funkcí, to se nedá udělat na 30 minut.
Loučí se s vámi Václav Dolejší a Lucie Stuchlíková. To je konec, ne?
To je konec, no. No tak to... se loučíme. Jsme retardi.
Děkuji vám za vaši pozornost.